Viens no intervijas centrālajiem jautājumiem, protams, bija Krievijas izvērstais karš Ukrainā un tā ietekme uz plašākiem procesiem. Polijas radio Žuzepam Borelam vaicāja, vai Ukrainas armijas panākumi frontē varētu paātrināt procesu Ukrainas uzņemšanai Eiropas Savienībā. Borels norādīja, ka nevajag jaukt lietas.
Certainly the fact that Russia aggress Ukraine has accelerated the process of Ukraine approaching the European Union.
Protams, tas, ka Krievija turpina agresiju Ukrainā, ir paātrinājis procesu, lai Ukraina rekord īsā laikā kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti. Un mēs cītīgi strādājam, un es personīgi, kā augstais pārstāvis ārpolitikas jautājumos, tostarp attiecībā uz jaunu dalību valstu uzņemšanu, ļoti rūpējos par to, lai mūsu solījumi par pievienošanos tiktu uztverti nopietni. Un oktobrī Eiropas komisija iesniegs novērtējumu par Ukrainas paveikto. Es atkārtoju, ka pievienošanās process ir uz nopelniem balstīts process, nevis bezmaksas pusdienas. Tā nav dāvana. Tā nav kaut kas, kas tiek garantēts. Uzņemšana Eiropas Savienībai ir jāizcīna, tāpēc Ukrainai ir jāveic nepieciešamās reformas. Un viņi tās veic ļoti strauji. Ukrainas iedzīvotāji, Ukrainas tauta, vairāk nekā jebkad agrāk izjūt vēlme kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Tas ir fakts, varbūt vissvarīgākais fakts, ka politiskā griba nav valdības, bet tautas politiskā griba. Un tai ir jāvirza process.
And this has to push for adhesion process.
Uz jautājumu, vai ir iespējams, ka iestāšanās sarunas ar Ukrainu sākas pirms miera vienošanās noslēgšanas ar Krieviju, Borels atbildēja izvairīgi.
The only thing that they can say is that we are taking very seriously and accelerating as much as we can.
Vienīgais, ko varu teikt, ir tas, ka mēs ļoti nopietni uztveram iestāšanās procesu un pēc iespējas ātrāk veicam darbu, kas nepieciešams, lai Ukraina kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti. Vienlaikus turpinām atbalstīt Ukrainas armiju, lai tā varētu aizsargāties pret agresiju un atgūt teritorijas, ko Krievija ir okupējusi. Mēs spēlējam divos dažādos līmeņos.
Ziņu aģentūras Euronet Plus žurnāliste Beatrice Arjosa atgādināja par Francijas prezidenta Emmanuela Macrona nesenajiem izteikumiem, ka Ukrainai ir jāgūst panākumi pretuzbrukumu operācijās, jo tas dotu Kīvai labākas pozīcijas potenciālajās miera sarunās ar Maskavu. Borels sacīja, ka pievienojas Makrona viedoklim.
If you are in a better position in the battlefield, you are a better position on the negotiations.
Ja jums ir labāka pozīcija kaujas laukā, jums ir labāka pozīcija arī sarunās. Tāpēc frontē turpinās sīvas cīņas, jo visi saprot, ka lai sēstos pie saruna galda, ir jābūt spēcīgā pozīcijā kaujas laukā. Diemžēl Krievija nevēlas pārtraukt šo karu, tāpēc Ukrainai ir jāturpina aizsargāties. Un tas, ka karš var būt ilgstošs, ir atkarīgs no faktoriem, kurus no mūsu puses neviens nekontrolē. Mums ir jāatbalsta Ukraina cīņā par savu izdzīvošanu. Krievija nevēlas apturēt karu, un Ukraina nevar to apturēt. Viena lieta ir gribēt, bet otra lieta ir varēt.
Ar saviem piedāvājumiem miermīlīgai kara izbeigšanai ir nākusi klajā Ķīna, Brazīlija un arī vairākas Āfrikas valstis. Borelam tika vaicāts, kā viņš uzlūko dažādās pieejas mieram un vai paralēli kara darbībai frontē ir iespējams diplomātiskā ceļā izbeigt karu.
Diplomatic efforts are always welcome. I am coming from Egypt.
Diplomātiskie centieni vienmēr ir apsveicami. Es apmeklēju Ēģipti, kur tikos ar ārlietu ministru, kurš nu pat bija ieradies no vizītes Maskavā. Domāju, tā bija pirmā saruna ar kādu no Āfrikas Savienības misijas pārstāvjiem, kuri bija Maskavā, un no turienes ieradās ar nepārāk optimistiskām ziņām. Jā, ir daudz priekšlikumu un komentāru no Latīņamerikas, Āfrikas un arī Indonēzijas, bet, ziniet, tās vairāk ir runas par cīņu starp Krieviju un Rietumiem, nevis par faktu, ka viena valsts ir iebrukusi otrā valstī. Un dažreiz man ir sajūta, ka daļa no šiem iniciatīvām ir vairāk domāta tam, lai mēģinātu būt klāt ģeopolitiskajās norisēs, nevis lai nāktu klajā ar reāliem priekšlikumiem, kas varētu būt pieņemami. Ik viens vēlas būt klātesošs centienos rast risinājumu. Atcerēsimies, ka pasaulē ir daudz valstu, arī jaunatīstības valstu, daļa no kurām atrodas tā dēvētajos globālajos dienvidos. Un tās vēlas iesaistīties, vēlas, lai to balsi sadzirdētu. Tāpēc ir tik daudzas iniciatīvas. Bet vai šīs iniciatīvas būtu pozitīvas un auglīgas, ir svarīgi skaidri nodalīt agresoru no upura. Jūs nevarat runāt par karu, kurā Krievija un Ukraina ir nostādītas uz vienādiem pamatiem. Ja jūs to darīsiet, jūs nekur nenonāksiet.
Nākamgad ASV notiks prezidenta vēlēšanas, pēc kurām pie varas varētu nākt Republikāņu partijas pārstāvis, kura politika attiecībā uz karu Ukrainā varētu atšķirties no pašreizējā demokrātu prezidenta Džo Baidena. Borels sacīja, ka ar šādu scenāriju ir jārēķinās un uz to cerot arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Tāpat Putins cerot arī uz pozīcijas maiņu Eiropā.
Putins arī sagaida, ka Eiropas valstu sabiedrībām apniks karš un sarežģījumi, ko tas mums rada. Bet es domāju, ka šajā ziņā Putins ir pieļāvis lielu kļūdu. Liela kļūda bija ticēt, ka Krievija ir spēcīgāka, ka Ukraina ir vājāka un ka Eiropieši ir sašķelti, un arī transatlantiskās attiecības ir vājas. Bet ir noticis pilnīgi pretējais. Transatlantiskās attiecības ir pieņēmušās spēkā, tās ir stiprākas nekā jebkad. NATO ir stiprāka nekā jebkad agrāk. Divas būtiskas valstis, Somija un Zviedrija, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā paziņoja par vēlmi pievienoties NATO. Tādējādi Putins panāca tieši pretējo tam, ko viņš vēlējās. Viņš negribēja, lai NATO dalību valstis ieskautu Krieviju. Bet rezultāts ir tāds, ka Zviedrija un Somija tagad ir NATO dalību valstis.
Jūlijā Viļņā notiks NATO dalību valstu vadītāju tikšanās, ko klātienē varētu apmeklēt arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kīva neslēpj, ka vēlas, lai NATO līderi samitā uzaicinātu Ukrainu pievienoties militārajai aliansei. Tas gan visticamāk nenotiks, tāpēc Borelam tika jautāts, vai Eiropas Savienība būtu gatava sniegt Ukrainai kādas drošības garantijas.
Well, the best guarantee that we European Union can give to Ukraine is membership.
Labākā garantija, ko Eiropas Savienība var dot Ukrainai, ir dalība Eiropas Savienībā. Ir lietas, kas ir manā kompetencē, un lietas, kas nav manā kompetencē. Un tas, ko es varu darīt, kā Eiropas komisijas priekšsēdētājs vietnieks, kas ir atbildīgs arī par bloka paplašināšanos, ir mēģināt pātrināt Ukrainas pievienošanās procesu. Atkārtošu, ka tā ir labākā garantija, ko Eiropas Savienība var sniegt Ukrainai. Es zinu, ka Eiropas Savienība nav militārā alianse, bet dalība Eiropas Savienībā sniedz spēcīgas drošības garantijas, jo jūs esat daļa no bloka, kas ir sasaistīts ar solidaritātes saitēm.
Borels arī uzslavēja Eiropas Savienības līdz šim izdarīto, lai sniegtu palīdzību Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju.
We are not a military alliance, but we have made an incredible effort to supply arms to Ukraine.
Mēs neesam militārā alianse, taču esam pielikuši neticamas pūles, lai piegādātu Ukrainai ieročus. Es ļoti lepojos, ka aktīvi piedalījos šajā procesā. Mēs apvienojām mūsu spējas, mūsu bruņojuma krājumu, lai piegādātu tos Ukrainai. Bez tā Ukraina nespētu sevi aizsargāt. Tātad varam teikt, ka esam pārkāpuši vienu no saviem agrākajiem tabū, ka nepiegādājam ieročus valstī, kas karo. Jā, tagad mēs piegādājam bruņojumu karojošajai valstī, jo šajā valstī ir noticis iebrukums. Tā ir mums kaimiņos, un Ukraiņu cīņa ir mūsu cīņa. Tāpēc Eiropas Savienībai tas ir jāizvērtē un jāsaprot, ka šajai izaicinājumu pilnajā pasaulē mums ir nepieciešams kaut kas vairāk kā tikai tirdzniecības kapacitāte un tiesiskuma aizsardzība, kas ir bijusi Eiropas Savienības firmas zīme. Es jau savā pilnvaru termiņa sākumā teicu, ka mums ir jārunā arī spēka valodā.
Drīz apritēs 500 dienas kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā un atsevišķās Eiropas valstīs ir manāms nogurums no kara. Tāpēc būtisks ir jautājums, vai tas varētu ietekmēt Eiropas vienotību, lai noteiktu jaunas sankcijas pret Krieviju un turpinātu militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai. Borels sacīja, ka viņam nav šādu bažu.
Es to neredzu sabiedriskās domas aptaujās vai statistiskajā analīzē, kas ir mūsu rīcībā. Tā nav mana sajūta, tie ir statistiski un zinātniski pamatoti dati, kas man ļauj apgalvot, ka Eiropas iedzīvotāji turpina masveidā atbalstīt Ukrainu. Protams, ir atšķirības starp valstīm, un, piemēram, Baltijas valstīs šīs atbalsts ir daudz lielāks nekā citur. Nevēlos sīkāk iedziļināties, bet skaidrs, ka ir šādas atšķirības. Tomēr aplūkojot vidējos rādītājus, mēs redzam, ka atbalsts joprojām ir ļoti augsts. Un kad es runāju ar saviem kolēģiem ārlietu padomē, ar dalību valstu aizsardzības un ārlietu ministriem, ir skaidri redzams, ka pastāv spēcīga apņemšanās atbalstīt Ukrainu.